Таго, што тычыцца непасрэдна спадара Терещенко, то мне здаецца, што вось гэта ёсць галоўнае ў яго. Адно справа не падаў дакументы на рэгістрацыю кандыдатам у прэзідэнты, як зрабілі Калякін і Лебецька. Другая справа падаў, але не зарэгістравалі. Калі не падаў, то будзеш такі Калякін Лебецька. Апазіцыянеры так падаў дакументы, не зарэгістравалі, і зараз ён будзе гаварыць, што вось мяне не зарэгістравалі, я тут ні пры чым, я ўсё зрабіў для таго, каб стаць кандыдатам у прэзідэнты, назбіраў подпісы і так далей.